Kizizi ya kumi na sambanu. Sidhulu ya nzambi na sika ya abalami. Na manima ya kukula loti na bantu ya yandi, bao vutukaka na sodome. Nzambi za bisaka abalami. Kuvanda na boma ve abalami. Mukele munu mosi mukebi yange, pe musendo yange kivuanda nene. Abalami kena kubambula nzambi moyoti na bunu yandi kuzwa mwana. Na ina nzambi za bisaka yandi. Tala na zulu petanga bambwetete. Kanangelenda na kutanga yau ni mutindu ina kevwanda jikanda ina ngeke buta. Nzambi metu badiaka na abalami ti yinsi ina yandi menata yandi kevwanda ya abalami pia dikanda ya yandi. Abalami mekuikila na nzambi pena mambu ya nzambi. Nzambi zola tibeto kuikila yandi, pe tibeto tumama na mambu ina yandi keza bisaka beto na kati ya bibila. Na ina, yandi lenda kulungisa samu na beto, bansilulu ina yandi pesaka beto.